Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Урад і Нацбанк атрымалі незадавальняючую адзнаку ад Александра Лукашэнкі па выніках справаздачы аб працы эканомікі. У Лідзе прайшлі грамадскія слуханні наконт будаўніцтва завода гарачага ацынкавання металаканструкцыі і яго наўздзення на навакольнае асяроддзе. БНФ заклікаў прэтэндэнтаў на пасаду прэзідэнта да дэбатаў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 18-я гадзіна ў праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама пацвердзіў, што напрыканцы наступнага году ўсе амерыканскія войскі пакінуць Ірак. У радыёзвароце да народу ён выказаў рашучасць адказна завяршыць вайну. У якасці кандыдата на гэтую пасаду я паабяцаў закончыць гэтую вайну. У якасці прэзідэнта я гэта раблю. З часу майго заступлення на пасаду я вярнуў дадому 90 тысяч салдатаў. Мы зачынілі ці перадалі Іраку сотні базаў. У шматлікіх рэгіёнах краіны Ірак ці перанялі на сябе галоўную ролю ў справе бяспекі. Баявая місія амерыканскіх войскаў афіцыйна заканчваецца 31 жніўня. Тым часам прэм'ер-міністр Іраку Нуры Аль-Малікі паведаміў, што падкантрольныя Аль-Каідзе групы рыхтуюць шэраг нападаў па краіне. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін заявіў, што ў 2018 годзе Расія пачне пасылаць місіі ў космас з новага касмадрому на Дальнім Усходзе. Заява прагучала на ўрачыстай цырымоніі пачатку будаўніцтва аб'екту ў горадзе Васточны на Дальнім Усходзе, непадалёку ад кітайскай мяжы. На сённяшні дзень для запуску місіі ў космас выкарыстоўваецца Байканурскі касмадром у Казахстане. Злучаныя Штаты выдзеляць 9,5 мільёнаў даляраў Кіргістану. Як заявіла дзяржсакратар ЗША Гілары Клінтон, гэтая сума будзе выдаткаваная на непрадбачаныя і неабходныя патрэбы ўцекачоў, а таксама праблемы, звязаныя з міграцыяй. Падчас чэрвеньскіх этнічных сутыкненняў паміж кіргізамі і узбекамі ў паўднёвых рэгіёнах краіны загінула больш за 300 чалавек. Таксама падчас беспарадкаў былі разбураныя дамы, якія належалі ў асноўным этнічным узбекам. Яшчэ 1 мільён пакістанцаў апынуўся без прытулку з-за паводкі. На поўдні Пакістану ў правінцыі Сіндзі ў выніку новай паводкі практычна пустым застаўся горад Дхата. Там ужо другі раз запар вада прарвала дамбу, толькі за апошнія дні ў гэтым рэгіёне без прытулку засталіся мільён чалавек. ААН выказвае занепакоенасць у сувязі з ростам распаўсюду хваробаў і голаду ў краіне. Супрацоўнік управлення ААН па каардынацыі гуманітарных пытанняў Мартін Магвані заявіў, што калі не будуць прынятыя тэрміновыя захады, то ад недаядання могуць памерці каля 72 тысяч дзяцей, які знаходзяцца ў пацярпелых ад паводак раёнах. Міністэрства абароны Азербайджану пракаментавала заяву ўладаў Арменіі адносна таго, што Расія можа падтрымаць Ерэван у выпадку, калі пачнецца эскаляцыя канфлікту вакол Нагорнага Карабаху. Напярэдадні кіраўнік ваеннага ведамства Арменіі заявіў, што дзякуючы новаму расейска-армянскаму ваеннаму пагадненню Масква падтрымае Ерэван у выпадку новага канфлікту з Азербайджанам. У адказ на гэтую заяву азербайджанскі міністр абароны Эльдар Сабіраглу адзначыў, што землі Нагорнага Карабаху незаконна заняты Арменіі, а таму армянскіх сепаратыстаў неабходна выгнаць адтуль любым коштам. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце прыкладна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.ру.